Sveiki, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Garbė Jėzui Kristui, kaip visada, sakau jums, aš Gražina Kadžytė. Ir kaip jau girdėjote ne kartą, tęsėme ciklą laidų apie mūsų kultūrinio paveldo vertybės, kurios vertos pristatyti pasauliui, kad pasaulis pažintų, o patogiausia tą padaryti įrašius į UNESCO žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo įvairius sąvadus. Šiaip jau materialus paveldas, tai žinom, kad senokai džiaugiamės, kad turim Vilniaus senamiestį, kad turim gamtinį paveldą Kuršių neriją ir dar tokių dalykų. Tačiau 21 amžiaus pačioje pradžioje, pačiais pirmaisiais metais, atsirado dar vienas sąrašas, reprezentatyvus, tai jau labai garbingas sąrašas, ne materialaus, bet dvasinio paveldo. Ir šitą paveldą taip pat mes džiaugiamės ir jūs jau girdėjote, esame aptarę, yra įtraukta ketvertas ankstesnių mūsų jau paruoštų paraiškų, tai kryždirbystė, lietuvių, latvių ir estų dainų šventės, mūsų sutartinės, visai neseniai sodai. Taip pat šiemet šitą pavasarį parengėme ir jau pasiuntėme kandidatus išpildyti šitą sąrašą, tai yra lietuvių, lenkų ir ukrainiečių kūčios bei Vilniaus krašto verbos. Tos Vilniaus verbos, Vilniaus palmės. Tokį turime gražų šešetuką, bet šitas šešetukas paskatino kitam dalykui. Pas mus Lietuvoje 2017 metais taip pat pradėjo veikti sąvadas, nematerialaus kultūros vertybių paveldo sąvadas. Tai į šitą sąvadą mes jau esame įtraukę per 50 įvairių mūsų tokių labai svarbių kultūros reiškinių. Ir vis dėlto štai vos ne pusmetis mes šnekamės kartą per mėnesį. O nuo to, nuo ko prasidėjo, tai mes ir norėtume šiandieną pradėti mūsų pokalbį. O prasidėjo, kaip jau sakiau, 21 amžiaus pirmaisiais metais būtent buvo paskelbtas Lietuvos kryždirbystės paveldas kaip žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevras. Ir tai buvo apskritai pirmą kartą, atrodo, ir UNESCO istorijoje. Kaip jeigu pasižiūrėtume informaciją, sakoma, kad greta kitų 19 pirmą kartą skelbiamų žymiausių pasaulio dvasinės kultūros tradicijų. Ir aš labai džiaugiuosi, galėdama jums pristatyti šios dienos mūsų pašnekovę, būtent tą, kuri buvo pirmose šito paveldo rengimo į UNESCO sąrašus gretose, darbavosi Lietuvos nacionalinėme kultūros centre. Ir tai yra humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė Alė Počiulpaitė. Laba diena, Alė, garbė Jėzui Kristui ir jums.
Per amžius.
Tai va, mėla Alė, susitinkam kaip tik taip pačioje mūsų to nematerialaus paveldo vertybių sąrašo pradžioje. Susitinkame ties kryždirbystę, labai įdomus ir gilia šaknis turintis terminas ir pasakai kryždirbystė, kryžių, darimas ir statymas, tačiau, kad tai būtų nematerialaus kultūros vertybė, tai be abejo, kaip matome, įvardyti, kad ir kryždirbystė, ir jo simbolika yra suvesta. Ilgai negaišuodama norėčiau perduoti žodį jums, jūs tiek daug žinote, ir tiesiog gal pradėkime nuo to, kodėl būtent Lietuvos kryždirbystė buvo tokia svarbi ir į pasaulį pirmoji išėjus, kas ji tokia, ir kaip jums sekėsi ją išvesti į pasaulį, ir kaip dabar jūs kaip stebite, jinai gyvuoja.
Iš tikrųjų, tai buvo pripažinimas mūsų tokio unikalaus nacionalinio Lietuvos reiškinio kaip kryžių statymas. Dėl jų gausos, dėl jų meninės vertės, architektūrinės, dėl įvairovės, Tai šita iš tikrųjų tai yra unikalu ir ne viena tauta, mano supratimu, šitiek neturi. Nu, kažkiek tai galbūt Lenkijoje iš dalies, o daugiau tai, tai šita Lietuva ypatingai šiuo atveju pasižymė ir nuo seno. Dabar galbūt kliūt tas pavadinimas nematerialaus paveldas, nematerialusis paveldas. Tai kaip atrodo, nu kaip nukryžius, ar koplytėlė, ar koplystulpis, taigi jisai iš medžio, jisai, nu kaip ir materija. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai ženklas, tik fonas kitiem dalykam, kurie išreiškia būtent nematerialųjį paveldą, tai yra skulptūrėlė. Ir šiuo atveju tai yra kaip simbolis iš tikrųjų dvasinių tų dalykų. Nu, paskui aš truputį išsiplėsiu apie tai. Ir apie tai, kiek čia jų buvo, tai netgi vat 19 pabaigoje, 20 pradžioje amžiaus tyrinėtojai, keliautojai labai stebėjosi. Ir pavyzdžiui, toks Šukevičius yra pasakęs, kad etnografinis Lietuvos ribas galima atsekti pagal kryžių gausą. Tai čia jau šitą reiškia. Dabar taip, jeigu žiūrėt, istorija be abejo, jis sietina su krikščionybės įvedimu Lietuvoje, nors yra visokių teorijų, bet iš tikrųjų tai yra taip. Ir dabar, jeigu skirsit periodais, tai tokie išsiskiria trys periodai. Vienas labai ilgas nuo atsiratimo faktiškai iki antrojo pasaulinio karo, paskui sovietmečio laikas ir jau atgimimo iki mūsų dienų. Ir tie pirmasis ir antrasis periodai išsiskyrė draudimais. Tai yra caro draudimas 40 metų po 1863 metų sukilimo. Ir žinoma, sovietmetis, kuris ne tik caro valdžia draudė statyti, remontuoti kryžius, nu tokiose, kaip sakyt, viešose vietose, ne bažnyčių šventoriuje, ne kapinėse, kitaip sakant, nepašventintose vietose.
Tai čia kaip atsiprašau, kai kaimai statydavo savo kryžius, turbūt kažkokius viešus ant kryžkelių. Tai...
Taip. Nu žinoma, ir, o sovietmetis, tai čia iš viso buvo be galo drastiškas laikas, kada ne tik draudė statyti, bet ir griovė, ir šitą paveldą griovė, ir naujus griovė, bet dėja kryžiai. Ir kiek aš žinau, nedaug medžiagos yra iš tų laikų. Kryžiai buvo statomi ir to caro draudimo metais. Ten kažkaip tai valdžia apgaudavo, sakydavo, kad čia senas, nes caro valdžia senų negriovė, bet tai šito slaptų statymų ypatingai išsiskyrė sovietmetis. Tai nebuvo, žinoma, masinis reiškinys, bet kryžiai buvo statomi miškuose, kartais pakelėse, apie šitą kryžių kalną gal atskirai reiktų pakalbėti. Vienu žodžiu, būdavo statomi naktimis, daugiausia statydavo jaunimas, ypatingai statydavo tikintis jaunimas, jeigu kam nors reikdavo eiti kariuomenę tuo metu. Tai ta proga, kaip prašymą, kad jį globotų viešpats, būdavo statomas kryžių. Žinoma, jie bematant buvo greunami, ten statytojus tuos gaudė, jeigu ten kažkiek pagaudavo, aišku, bausdavo. Nu, kaip visada, kas prisimena tuos laikus, tai įsivaizduoja, kas tai buvo. Dabar gal porą žodžių apie tai, apie tas kryždirbystės pavidalus. Kryždirbystė, kas tai yra? Tai yra, apima viską. Jį apima viską, kryžiaus padarymą, sumanymą, po to jo gyvenimą, jau po pašventinimo. Nu, žodžiu, tai yra visa istorija, tarsi žmogaus gyvenimas. Ir dabar reiktų išskirti kryžmiškus kryžius, nu visiems turbūt aišku, kas tai yra. Tai buvo viena kryžmė ir dvi kryžmiai kryžiai, kurie buvo statomi ypatingomis progomis, prašant apsaugos nuo maro ir panašių epidemijų.
Tai čia tie karavikai vadinasi?
Karavikai.
Liaudiškai.
Tai yra karavikai arba Švento Benedikto kryžiai dar vadinami. Jų dar galima ras dabar maro kapeliuose. Šiaip nuo šalesnėse vietose dar yra išlikę. Dargi kaimuose netgi teko Žemaitijoje matyti. Nu, mūsų laikais tai nu, vienas kitas atsiranda. Ir pavyzdžiui, Šiluvoje atsirado toks kryžius prasidėjus šitai pandemijai COVID-o. Ar daugiau jų buvo, aš dabar negaliu pasakyti. Dabar be kryžmiškų kryžių, tai yra koplytstulpiai, koplytėlės, daugiausia ant žemės, čia yra Žemaitijai būdingi. Kryžmiški kryžiai beje būdingi visiems regionam, nes tik tiek atskiriasi jų ten aukštis, skiriasi forma, skiriasi puošyba, bet jie yra ir dominuoja praktiškai visur. Aukštaitija tai žinoma labai puošni. Labai puošni, ten dekoratyvus tiek kryžiai ir keliaukščiai stogastulpiai, kur tikrai joks regionas šito neturi. Be galo tokie atrodo, lyg tai nėriniais būtų ornamentais apvesti. Dzūkija turi specifinę kryžiaus formą, kurioje tarp kryžiaus skersmens ir, nu kaip sakyt, mes sakom liemens ir stulpo, yra įkomponuojami erdvėj Kristaus kankinimo įrankiai. Tai ietis ir ilgakotis kirvukas ir erdvėj atrodo kaip apverstas trikampis. Suvalkijai būdinga gigos koplytėlės medžiuose, jų savo laiku buvo labai daug, dabar jau šiek tiek sumažėja. Ir šitos kryžių formos be abejo čia yra ir pavieniai statomi sodybose, pakelėse, miškuose, įvairiai. Bet šalia to egzistuoja vadinamosios sankaupos. Tai yra atsiradusios ypatingose vietose. Nu viena tokia labiausiai jau pasaulyje žinomi, tai yra Kryžių kalnas, Panų kalnas, jų Lietuvoje apie 30 turbūt galima didesnių, mažesnių. Žinoma, jie atsirasdavo tokiuose, nu, privačių, turbūt galima sakyti, apsireiškimų vietose, prie stebuklingų šaltinėlių ir panašiai. Ir ten žmonės įvairiais prašymais veždavo ir statydavo kryžius. Nu, juos tam tikrą prasme galbūt galima būtų laikyti ir savotiškais votais. Į tas sankaupas įsijungė sovietmetis, žinoma, ne sakraliniais dalykais, ne šventais, bet atsirado toks dalykas kaip pasaulietinio turinio medžių paminklo ansambliai. Nu, visi žinom, Ablingą, Čiurlionio kelią ten ir taip toliau, nes kitaip buvo neįmanoma, o vis dėlto žmonėm norėjosi kažkuo prasmingesnio. Atgimimo metais tokių sankaupų irgi yra atsiradę ir daugiausia tokiuose ypatingose vietose, ypatingai žyminčiuose partizanų palaidojimo žūties vietas ir panašiai, ir jų tikrai yra nemažai. Dabar kas per skulptūrėlės, kas per atvaizdai buvo kryžiuose, koplytėlėse, tai visų pirma Jėzaus atvaizdai, žinoma, nukryžiuotasis arba krucifiksas yra būtinas bet kuriam sakraliniam statiniui, nebūtinai kryžmiškam kryžiui. Be to dar labai populiarus yra Jėzaus Nazariečio atvaizdas, Kristaus nešančio kryžių ir rūpintojėlio. Bet tradiciškai rūpintojėlis išpopuliarėjo tik tai po karo. Jis buvo kaip simbolis tautos likimo, tautos kančių. Dar viena didelė grupė skulptūrų tai yra Mergelės Marijos skulptūros. Žinoma, yra daug pietų, sopulingosios Marijos. Labai mėgiama Marija maloningoji, Marija su kūdikiu. Ir dar yra įvairių, bet čia jau pagrindiniai tokie.
Ha, atsiprašysiu, Alytė, turbūt ir klausytojams, tai pieta, tai kur Marija laiko Kristų.
Taip, mirs, taip.
Taip, o Marija maloningoji?
Maloningoji, kada yra nuleistom rankom ir srūva spinduliai. Nu, kartais tie spinduliai nevaizduojami, bet iš tikrųjų taip. Ir šitas jau vėlyvas gana tipas atsiradęs jau, kiek aš žinau, nuo 19 amžiaus vidurio šventosios Kotrynos Labure regėjimo. Paskui paplito medalikėlis ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar iš šventųjų, tai žinoma, ten krikščionybė duoda begalę jų tų šventųjų, bet vis dėlto kiekviena tauta atsirenka savo. Tai pas mus buvo labai populiarų šventas Jonas Nepomukas ir šventas Jonas Krikštytojas. Ir jų skulptūros dažniausiai būdavo koplytėlėse statomose prie vandens telkinių, kad saugotų nuo nelaimių. Žinoma, šventasis Florijonas, kartais ir šventoji Agota, dažniausiai yra koplytstulpiuose, koplytėlėse, kaimų ar miestelių centre, prašant apsaugos nuo gaisrų. Šventas Juozapas yra siejamas su šeimų globa, šventas Jurgis su namų ūkiu ir taip toliau. Šventas Rokas, tai jį kreipiamasi paprastai lygose. Nu ir Antanas labai gerbiamas kaip stebukladoris, kaip jo irgi prašoma pagalbos susirgus, o ypač dingus kokiam nors daiktus. Tai va čia tokie iš populiariausių dabar. Iš...
O atsiprašau, o Šventas Kazimieras jisai ne?
Šventas Kazimieras nėra toks jau labai populiarus, yra jo skulptūros, čia daug ko nepaminėjau, kas yra buvę, bet vienu žodžiu čia iš tų, kur daugiausia.
Suprantam.
Šventas Kazimieras yra ir jis daugiau turbūt šiais laikais išpopuliarėjo jau, kiek man žinoma. Dabar iš kur imdavo tuos vaizdinius? Tai čia labai tarnaudavo maldaknygių iliustracijos, ten senose tai būdavo tokios graviūros labai įspūdingos, bažnyčios, paveikslai, skulptūros ir žinoma liaudiškos giesmės. Giesmės giedamos šermenyse, giedamos įvairiais liturginiais laikais, tai čia toks kaip ir literatūrinis pagrindas, kitaip sakant, įprasmindavo žmogui šitą personažą, kuris vaizduodavo. Nes iš tikrųjų žmonės labai gerai žinojo juos. Nes, ai, dar tiesa, šventųjų gyvenimai labai buvo populiarūs savo laiku, 19 amžiuje. Tas irgi darė įtaką. Dabar kryžiaus atsiradimą aš jau minėjau. Truputėlį, bet žinoma, jisai priklauso visų pirma nuo statymo intencijos, kad tai yra prašymai, sveikatos, apsaugos, nu, įvairiausiais gyvenimo atvejais. Ir čia vat, labai įdomiai išsiskiria, nu, yra turbūt visuose regionuose, bet ypatingai akcentuojami dar po šiai dienai vadinamieji apžadiniai kryžiai. Tai yra, kai žmogus kažko tai prašydamas apsižada pastatyti kryžių, jeigu laimingai grįš iš karo, jeigu ten pasveiks iš lygos ar kažkas, arba jeigu susilauks įpėdinio, kurio negalėjo metų metai susilaukti. Nu, panašus dalykai. Be abejo, ir padėkos intencija, kai yra dėkojama. Dabar...
O aš ir norėčiau dabar truputėlį įsiterpti, kad nepamirščiau, man tai visą laiką irgi kiek po ekspedicijas važinėjau, tai atrodo, o jeigu matai sodyboj kryžių, tai taip ir norisi paklausti, turbūt į kunigus, kuris į sūnų išėjo. Tai čia galbūt irgi, arba aš ką nors ne taip supratau.
Ne, čia nebūtinai, nebūtinai. Tiesiog taip, vat, žmonės norėdavo turėti kryžių savo sodyboj. Ir netgi dabar, vat, kai kuriuose sodybose atsiranda, kaip pagarba senoliams, nes kažkada seniau būdavo, nes jau jie sunykė, tai pasistato žmonės, nu čia nėra masinis reiškinys, žinoma, bet taip yra. Dabar yra dar vadinamų, ypač Žemaitijoje, stebuklingų koplytėlių, kur dar po šiai dienai man teko matyti, kai dedamos aukos. Tai ne tiek daug jų, bet jos irgi kartais stovi kur nors giliai miškuose, ant tokių didelių riedulių, kurie vadinami Dievo stalu ir panašiai.
O kas aukojama įdomu?
Aukoja centai daugiausia.
Nes aš pagalvojau, atsiminiau Nelės Mazalaitės aprašytą, kad Marijai karolius užkabinę.
Taip, bet tai čia nesusiję su auka. Vat aš čia gal tada praleidau šitą dalyką. Taip, Žemaitijoje labai būdinga rengiama Mergelė Marija, ten ir drabužiais rengiama, ir savais, ir puošiama įvairiai, ir visa kita. Ir dar vat rengiamas iš kitų nazarietis. Tai čia, nu, iš turbūt Vilniaus Petro ir Povilo bažnyčioje, nu, tai paskui galbūt ir iš čia atėjo tas paprotys, bet Marija tai ypatingai rengiama.
Ir Palangoj nazarietis yra aprengtas, Palangos bažnyčioje.
Taip. Tai čia va taip trumpai, nu apie Benedikto kryžių aš jau minėjau. Dabar statant kryžių, aišku, buvo parenkama vieta, ne bet kur buvo statoma. Paskui kviečiamas meistras, arba vietinis, arba iš toliau, jeigu koks garsus. Po to jau kryžiaus gyvenimas prasideda po to, kai jis pašventinamas. Kai jis pašventinamas, tada jį galima gerbti ir netgi tokie... Ir asmeniniai pagarbo ženklai, pavyzdžiui, praeinant vyrai turi nusimti kepurę, moterys ten sukalbėti maldelę ir panašiai. Ir prie kryžiaus negalima ten tą prasme bartis, negalima ten kaip nors išniekinti ar panašiai. Nu kaip išniekinti, pavyzdžiui, apleisti ir ir šitai nepagerbti.
Jeigu pastato kryžį, o paskui apželia piktžolėm.
Taip irgi buvo blogai.
Taip.
Blogai, tai čia va tokia šventų, kryžiaus šventumo samprata, kuri, kaip sakyt, dabar kartais nunykusi yra. Ir ypatingai aš čia norėčiau priminti tokį dalyką, pavyzdžiui, tradicijoje tai va ten ar kryžius, ar koplytėlė, ar kas ten bebūtų, tai buvo tarsi neliečiama, tarsi šventa. Ir kaip, o dabar turbūt čia visiems žinomi dalykai, kad ypatingai ten iš koplytėlių labai vagiamos skulptūrėlės. Ir va čia prieš porą metų yra iš Kretingos rajono nepaprastai graži aukšta skulptūra pavogta iš koplytėlės. Ir žmonės kažkaip tai nelabai supranta, nes jie galvoja, nu ką čia kaimas, savi žmonės nieks nelies. Bet taigi yra tų vadinamų kolekcionierių, kurie
ratuotų iš to ratuotų,
taip. Nu ką jau bešnekėt, nes šio amžiaus pradžioj, pavyzdžiui, buvo apvogtas Svirskio koplytstulpis į Butonyse. Tai vienu žodžiu, šitiek sovietmečių sistovėjęs, niekas nieko, o vat ėmė ir dabar. Tai vat šitas vat apsaugojimas nuo vagysčių, ir kartais vat paradoksas, aš nežinau kaip dabar, bet čia prieš kokį dešimtmetį daugiau dar paskatina tuos dalykus, kai parašo liaudės dailės paminklas saugomas valstybės. Tai kaip yra siūloma tai pavyzdžiui, pasiimti šitos skulptūros laikyti namie ir ten pastatyti gipsines. Arba jeigu mato, kad nereikia, nu, tai atiduoti muziejų. Ir taip kai kas daro, kaip kas daro. Tai čia yra, nu, vienu žodžiu, toks liūdnas reikalas, bet apsaugos reikalingas. Dabar, žinoma, tas šalia fizinės apsaugos tokio pobūdžio nuo vagysčių, tai yra svarbu priežiūra senųjų šitų ir koplytėlių, ir kryžių, nes jos, jie ne visada remontuojami, kai kurie labai verti restauravimo. Dar kartais kai kur yra padaromas tų senųjų paminklų kopijos. Kopijos, o senieji padedami kur nors į kapinių koplyčią arba taip, kad nepraniktų, jie užkonservuojami. Tai vis tiek tai yra svarbu. O ten jau toje vietoje pastatoma tiksli kopija. Ir tokiu atveju yra daug Lietuvoje. Dabar tradicijos. Tradicijos, vat, kažkokios tai paskatos buvo. Man pavyko rasti Valančiaus kantičkuose tokį giesmės punktelį. Kožnas namuose sveikatą randa, kuris kryžių stato ir savo apturi šlovę. Nes tiem padaryt negali nieko pikto, bet pro šalį eina visokios piktybės.
Čia Valančius tai parašė.
Ne, čia liaudės yra, jo redaguotos kantičkos yra. Čia aš galėsiu duoti netgi tikslę. Dar ten vaikų knygelė jo irgi ten tokių apsaugos, pagarbos yra visokių momentų galima surasti. Dabar, žinoma, svarbu tą patį pabrėžė ir UNESCO. Dar įrašant šitą, tai buvo labai svarbus momentas, kad ta tradicija, kad į kokią jinai svarbi ir brangybė būtų, kad ji nebūtų nutrūkusi, kad turėtų tęsinį. Lietuvoje tą tęsinį turi. Žinoma, ten kinta, daug kas kinta, bet pati esmė yra išlieka. Ir svarbiausia jos išlikimo sąlyga, tai turbūt būtų žmonių paklausa tokiam paminklui, žmonių ar ten organizacijų ar kažko tai, kažkokiu tai. Ir tai yra skatina poreikį kurti, motivaciją duoda kurti. Žinoma, tradicija nėra kopija ir niekada nebuvo. Netgi tų vat, senųjų meistrų pažiūrėt, kad tegul jie darė vienodus siužetus tenais kai kurie, bet vis dėlto kiekvienas turi kažkokį skirtumą. Nes kaip žmogus, meistras kurdamas, jis kartu kiekvieną kartą savaip, ne tai, kad savaip suvokia, bet savaip išgyvena tą savo personažą ir šitą. Ir už tai atsiranda va, ta įvairovė tokia, galbūt ne išorinė įvairovė, vidinė, bet ta vadinama vidinė dinamika, kaip ten įprasta vadint, būtent šitoj skulptūrėlį formos senojus, tarsi ir kaip sakyt, tokios ir šiokios, o iš tikrųjų jinai veikia savo dvasia. Tas va, dvasingumas, čia kai kas jį pakrikštijo nuo širdumų, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Ir dabar ką mes turime? Mes turime meistrų potencialą tikrai ir ateina ir jaunų, bet va, tas santykis su užsakovu, nu kartais būna problemiškas. Ta prasme, užsakovas turi savo viziją, meistras turi savo viziją. Ir paprastai susikalba, bet tai būna sudėtinga. Nes šiuo atveju reikia ne tik tai, reikia dar ir tokios, sakyčiau, nepasakysi aiškinimo, bet populiarinimo šitų dalykų tarp žmonių, kad jie suvoktų esmę, kad tai nebūtų tik tai, ale mada. Aš dar nepaminėjau vieno dalyko, tai yra kryžiai dar statomi išnykusių kaimų vietose. Ir jeigu ten yra bendruomenė kažkur išsiskirščius po miestus, jie pastato kryžių, dažnai kartą per metus renkasi prie to kryžiaus. Tai sakyčiau, labai gražus yra paprotys, yra jamžinti tie žmonės, kurie ten gyveno ir kartu jungia tuos gyvuosius, kurie išsisklaidė, kurie niekada į tą kaimą negrįž. Tai čia toks šiuolaikinis, sakyčiau, šiuolaikinė tradicija.
Bet turbūt kartą per metus prie kryžiaus, tai taip visiems susirinkti, bet kažkas turi dar prižiūrėti ir tų metų bėgyje.
Taip, ten paprastai kažkas tai vienas, kažkokia moteriškė dažniausiai ten kažkiek prižiūri. Arba ten prieš pat tą susitikimą kažkas atvažiuoja, aptvarko. Nežinau aš šitų dalykų, bet tai tikriausiai ten prie kažkokio tai šiukšlino nesirenka.
Taip, bet čia tikrai gražus dalykas. O gerbiama daktarė, o kaip su kapinėmis, mes žinomgi ir Končių, Žemaičių ten kapinės aprašinėjo, ir Čiurlionis tapė. O dabar mano akim šiek tiek mažėja tų tradicinių kryžių kapuose.
Deja taip. Končius ne vien kapinės aprašinėjo, jis daugiau aprašinėjo būtent tuos, jis pravažiavo kiek ten 200 km Žemaitijoje. Plungės rajone ir jis ten aprašė visus daugumą stovinčių pakelėse, sodybose, jo medžiaga iš tikrųjų yra neįkainuojama. Tai va, iš čia dar tokia citata labai gražia galiu jo pasakyti. Dieviška koplytėlė, dieviškas tikslas koplytėlę statyti, dieviškas dangus, dieviška saulė. Tai sugretinkim, sukelkim dangaus vaistus, dangiškai puoškim koplytėlės. Lai jos būna visuomet tokios gražios, kaip dangus kartais būna gražus. Gerėsis, kas stebėsis, įtiksim ir jo kūrėjui. Čia yra Končiaus mintis, jo iš viso ten labai įdomi interpretacija šitų.
Labai gražus tas pasakymas ir šitas kaip tik mus ir paskatintų, nes iš tiesų mes dabar dažnai esam, to žodžio termino žmonės, girdim kryždirbystį, tai niekaip nuo to kryžiaus taip į koplytėlę žvilgsnio negalim pervesti, bet čia yra ir koplytėlės, ir statulos.
Taip. Yra dar išlikusių senųjų, bet nedaug vat, ekspedicijose tenka užtikti.
Bet kai jūs, tai jau žiūrėkite, jau beveik ketvirtis amžiaus, kai mes UNESCO sąraše su kryždirbyste, tada, kai ruošėte, tikrai daug medžiagos reikėjo padaryti, žinau, kokie kalnai ir nufilmuoti tą medžiagą. Mes dabar kalbame mūsų Lietuvos Marijos radio klausytojams, negalim per radiją parodyti vaizdų, bet jūs, kurie klausotės, paprasčiausiai, jūs žinot, jūs esat matę kryžių koplytėlę, per Lietuvą keliaudami arba savo gyvenimą. O kai į pasaulį išeinam, tai reikia ir parodyti. Ir žinau, kad labai atsakingai ir sudėtingai ir buvo kuriamas ir filmas pristatymas.
Taip, ten mes darėm viską. Žinoma, čia jokių būdų aš ne aš viena, dirbo visas kolektyvas. Ir šita, tai buvo sukurtas filmas, čia televizija buvo įsijungus, televizijos filmas, buvo ten nuotraukų, albumas paruoštas, paskui tekstinės medžiagos daug. Vienu žodžiu, čia teko gerokai padirbėti, bet tas davė rezultatus.
Tai va, jau ir dabar žiūrint per tą ketvirtį amžiaus irgi matote jūs ir tą kaitą, ir išlikimą, tokius dalykus, kurie mums yra labai svarbus, nes kad jis laikytų sąraše, tai reikia užtikrinti, kad ta tradicija ir nenutrūktų.
Nu, iš esmės, nenutrūksta, įkinta, nu, dėl kapinių, ką aš galiu pasakyti, nu, kapinės medžio, tuos paminklus nu, yra nukonkuravęs akmuo. Akmuo yra šita, nu, matyt, kaip ilgamžiškesnis už šitą. Ir jau tokių kapinaičių, kaip buvo kažkada, kaip ten Čiurlionis tapė ir panašiai, nu, labai sunkiai. Man yra tekę matyti Onuškio apylinkėse, aš dabar staigiai neprisiminsiu pavadinimo vienos kapinės, kur tikrai kaip reta daug buvo medinių kryžių, bet paskui čia tas ėjo uraganas ar vėtra, ten daug ką išlaužė. Jau čia prieš keletą metų, prieš daugiau kaip prieš 10 metų. Bet aš net nustebau, kad vienose kapinėse šitie gali stovėti.
O šiaip tai turbūt dabartiniam sąlygom, na, jūs ir minėjot, kad yra labai sudėtinga, jeigu viešoje vietoje ir labai gražus daiktas, jis gali ir prapulti. Čia praeinu, galbūt tai turėtų būti iš tiesų žmonės, kurie žino tą kryžiaus prasme, vertę, tai jiems turėtų būti arti širdies ir jų privačioje žemėje prie sodybų. Sodybų kieme, na, tada galbūt... Gražiausiai laikytų.
Nu taip, bet čia daugiau yra, nu kaip šita, čia nuo seno tos vagystės, ne nuo šiandien jos prasidėjo, jų tarpais truputį sumažėja, tarpais padaugėja, bet kolekcionavimas vyksta šia tokiu būdu ir nyksta tie dalykai. Dabar dar aš vieno dalyko nepaminėjau prie pagarbos kryžiam, kad yra dar, kai kur dar išlikę yra. Būtent toks viešas, aš nekalbu apie tai, kad ten renkasi, ten kartais kai kur gegužinių gėdoti ir taip toliau, bet tai yra pavyzdžiui tridienis prieš šeštines, vadinamos kryžiaus dienos, arba liaudis sako kryžiaunos dienos, kada kaimas procesijos būdu lanko visus kryžius, žinoma, gėdodami ir taip toliau. Šita tradicija praktiškai yra nunykusi. Išlikusi tik kai kur, nes čia sovietmetį savo darbą, aišku, padarė, nes tai yra vieša vieta, tai ne bažnyčia, ne kažkur tai. Yra išlikę Suvalkijoje, ten Griškabūdžio parapijoje, Patašinės Rodos kaime, jis įtrauktas į vietinį registrą, ten yra išlikę ta tradicija. Kitų žmonės atsimena, bet labai taip miglotai. Dar Dzūkijoje būdavo tokios kryžiai lankomi Švento Morkaus dieną. Žinoma, kryžiai ir prašant turbūt apsaugoti derlių, ar taip aš tiksliai intencijos dabar nepasakysiu, bet buvo irgi procesijos metu lankomi. Dabar aš dar porą žodžių apie kryžiaus gyvenimo pabaigą natūralią.
Matau.
Natūralią pabaigą. Kryžius sunykęs, jis turi būti sudegintas. Ir kai kur, pavyzdžiui, Dzūkijoje dar iki dabar išlikęs paprotys, kada šitie, nu dabar kryžių aišku nėra, bet vis tiek laužai kuriami kapinėse ir ten visą oktavą vėlinių meldžiamasi. Žemaitijoje teko užfiksuoti, kad šitas vyksta didį šeštadienį, šventinant ugnį. Kitur, nu kažkaip tai, nu tiek visi žino, kad reikia sudeginti, kad negalima patvorį numesti ir panašiai. Ir su, arba malkom sunaudoti.
Savaime suprantama ir tikrai, kai tenka klausytis Marijos radijo laidos Klaus drąsiai, labai dažnai ir išgirstame žmonių tą klausimą, kad va štai jau sakysime, tas senas kryžius nuvirtęs arba dar kažkas ir kaip gražiai su juo atsisveikinti ir dažniausiai tai būtent ir patariama, kad gražiai sudeginti. Dzūkai tai apskritai labai šaunus, nes jie ir dabar ir tas visų šventų tradicijas gėdojimą ir tos laužus išlaiko. Beje, dzūkai teko būti vestuvėse, kur kaimo marti ant kryžiaus prijostėlę užriša labai įdomių tokių dalykų, taip, į mūsų nematerialaus kultūros paveldo sąvadą irgi yra įtraukta Griškabūdžio tas kryžiaus dienų, apvaikščiamas kryžių puošimas. Dar atrodo, Mikalojus Katkus tai yra minėjęs, kad ir joninių metą kryžius vainikais puošdavo, bet jau iki mūsų amžiaus tas netėjo.
Nu, vainikais puošimais galėjo būti dar ir atlaidų proga, parapijos atlaidų proga dar, kurie ypatingai galbūt ten šventoriuose ar kažkur pakėlėse, tai labai galimas daiktas, kad puošdavo.
Taip. O kas va vėl prisiminiau, kalbėjot apie kantičkas, apie giesmes, tokia graži čia jau 20 amžiaus šių laikų, Marijai skirta giesmė tau kryžiai, sodybų darželios, tai ne tik tai turbūt sodybų darželiuose, bet jeigu yra kryžius, tai tas apsodinti gėlėmis arba kažkokiais augalėliais neaukštais, kad kryžius būtų visą laiką pošnioje aplinkoje, turbūt dar išlieka ta tradicija.
Nu taip, praktiškai taip. Nu, yra tokių apleistų vietų, kur matyti nėra kam ir panašiai, bet šiaip jau tai taip, kryžius turi būti prižiūrimas, nes nu, gėda, jeigu neprižiūrėsi. O dėl tų kantiškų, tai ten dėl turinių tų senųjų giesmių, nes ten yra labai smulkmeniškai šitie aprašomi ten ir kančia, ir šventųjų gyvenimai, tai juo labiau, kad jos būdavo gėdamos, pavyzdžiui, Žemaitėje tokie kalnai, ar ten rožančiai, ar graudus verksmai, ar šventiesiams atskirai skirtos giesmės, kur specialiai nukantiškos be galo turtingos.
Na va, mūsų laida jau priartėjo prie pabaigos ir gerbiama, čia priminsiu mūsų Marijos radio klausytojams, kad šį kartą apie kryždirbystę, nematerialaus kultūros paveldo šedevrą jau šito 21 amžiaus pradžioje įrašyta net į pasaulinį UNESCO registrą, kalbėjome su humanitarinių mokslų daktarė, menotyrininkė Ale Počiulpaitė, kaip tik tai ir su visa didelė kompanija išmanančių žmonių parengusia visas paraiškas reikalingas, kad būtume pripažinti pasaulyje. Gerbiama daktarė, gal dar kažkokį žodelį, kreipimąsi galėtumėte suformuluoti ir tiems, kurie mūsų klausėsi, nes aš irgi norėčiau sakyti, mėlėjai mūsų Marijos radio klausytojai, kaip ir Kristus sako, reikia turėti savo kryžių, reikia nešti jį per savo gyvenimą. Tai jeigu jums ta širdyje yra, tikrai labai palinkėčiau, kad jūsų sodybas puoštų kryžiai, koplytėlės, nes kryždirbystė yra kitokia. Ir be abejo, kad turėtume prisiminti senolių patirtį, ką daryti praeinant, pravažiuojant, susitikus su kryžiumi, nusimant kepurę, juk yra maldelės specialios tokios. Ką jūs galėtumėt mūsų klausytojams pasakyti dar?
Nu, čia taip, tas klausimas čia labai platus ir jeigu taip trumpai, nu kaip, stengtis pažinti savo tradicijas, pažinti ir jausti pareigą, jausti norą jas tęsti, pažinti ne tik tą išorinę dalyką, tarkim, ten formą atitinkamą, koplytėlės, kryžiaus ir panašiai, bet ir pažinti tą dvasę, kurioje šitie dalykai atsirado. Nu tiek.
Taip, taip. O kadangi jūs esat ir kantičko gėdant, pasitavot kantičkinį posmelį, gal kokios trumpos maldelės posmelį žinot, kad kryžiui skirtos?
Kažkaip tai reiktų pasiruošti tam dalykui, nesiruošiau.
Na tai tada mes namų darbą skiriame ir sau, ir jums, mėlėji mūsų Marijos radio klausytojai. Ačiū tiems, kurie klausėtės. Ačiū mūsų laidos pašnekoviai, humanitarinių mokslų daktariai, menotyrininkai Aliai Počiulpaitei. Ir savaime suprantama, lauksiu kitų susitikimų su jumis, nors jau šešetą mūsų svarbių nematerialaus, tai yra dvasinio kultūros paveldo vertybių, jau aptarėme, bet sąrašą papildome kasmet ir tarp jų tikrai yra vertybių, kurios labai svarbios ne tik tai apskritai Lietuvai, bet būtent katalikiškai Lietuvai. O tai svarbu ir mūsų Marijos radijui. Šiandieną su Dievu.